Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining eshittirishlaridan yana biri. Azizlar, sizlar bilan radio to'lqinlari orqali didor uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz radio tinglovchilar, odamlarga Masih haqida guvohlik berishimizning qanchalik muhimligini har birimiz yaxshi anglasak kerak. Albatta, buning 3 sababi bor. Birinchisi, bu Xudoning amri. Ikkinchisi, Masihning o'zi bizga shunday namuna ko'rsatdi va oxirgisi, hozir xushxabar uchun katta muhtojlik sezilyapti. Shuning uchun ham har birimiz xushxabar aytishga tayyor bo'lishimiz zarur. Aziz tinglovchi, xushxabar aytish ayniqsa hozirgi kunda oson emas, desak mubolag'a bo'lmas. Shuning uchun ham yo'limizda uchrab turadigan ayrim muammolar haqida ham oldindan bilib olsak zarar qilmaydi. Bu orqali bergan guvohligimiz uchun hozir va kelajakda qanday to'lovlar to'lashimizni anglab olamiz va jasorat ila turli muammolarning ko'ziga tik qaraymiz. Hozirgi kundagi asosiy muammolarni aytib o'tirmasak ham o'zingiz yaxshi bilasiz. Lekin yana bir asosiy muammolardan biri ayrim odamlar xushxabarni eshitib tursalar ham rad etmoqdalar. Shu narsa ham katta muammo deb aytishimiz mumkin. Bundan tashqari, masihiylarning o'zlarida ham kichkina muammolar uchrab turadi. Ayrimlar aytadiki, xushxabar aytish uchun menda vaqt yetarli emas deb. Xudoning ishi uchun qanday qilib vaqt topolmaymiz? Shu savol doimo har birimizning ongimizda aylanib tursa, Xudo uchun ko'p narsa qilishga ulguramiz. Eng muhimi, Xudovand uchun qilayotgan xizmatimiz qanday baholanmasin, har bir xizmatchi chin yurakdan o'z xizmatini qilsa, yanada ko'proq odamlar xushxabar eshitishi muqarrar. Azizlar, har birimiz o'z kelajagimizni to'liq Xudoga ishonib topshirishimiz kerak. Hayotimiz uchun o'zimiz emas, aksincha Xudovand reja tuzishiga imkon beraylik. Shundagina Xudovand har birimizni sodir bo'lajak muammolardan omon saqlaydi. Aziz radio tinglovchi, agar Xudovand sizga aniq bir ish bilan shug'ullanishni bergan bo'lsa, shu ishni Xudodan deb biling va chin yurakdan bajarishga kirishing. Agar o'zimiz istagandek yashasak, Xudo irodasining markazida bo'lishidagi xursandchiligimiz va huzur halovatimizni o'zimiz o'g'irlagan bo'lamiz. Shuning uchun ham inson o'zicha yo'l tutganda doimo muammolarga duch keladi. Aziz do'stim, doimo yodingizda tuting. Xudovand hech qachon yanglishmaydi. Rabbimiz biz uchun hamma narsani o'z ixtiyori bilan berdi. Shuning uchun biz hayotimizga kelajagimiz porloq bo'lishiga umid bog'lagan holda qarashimiz va o'zimiz uchun haqiqatdan muhim narsani qilishga qaror qilishimiz zarur. Azizlar, sizga internet saytimizning manzilini eslatib o'tsam: www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.